You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
في الجنين مدور سميلة.
وعالدر بخرف التلفون أنا ليل دوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين اللون بروبيو ساتوي جبشي مستقسي تتاقوم السمية تانا غراتي هفنا تالهنتيك دوريس
غراتي جو غراتي انتم السمية تالبروغرام مالتي
مستقسي من أنت جون شكمبر من الفيكتوريا دوريس قالك تستاش تسجري لشي سجران اللي ناتورالمنت كلها الورا سبيشالمنت عدل في الصيف اللي تكبر دا سي 6 متري
سجرا اللي فرسي سانايد لكينو جيت فموقيك تامالار نايد لايين اللي في الصيف يكلوك الورا تاملك الدل كيف كل فيوري الجميل ليوما هي داوك الكريب مرتول vera menz biħ illum issib il-ħafna koluri iva jikbru bot li jinti tista tamil siġu zewċ mejdit u jew zewċ siġijiet u mejda taħtom u wista biħ taħħa u iva itwaqqal weraq kolla xin jisbitċaw fil-fjuri meta jaddi l-isħana tas-sajf tiġbor dak il-weraq kollu għal-kompost u għawnek man nixinajdu fil-xitwa tħalli jixxemx titħol bejn daw kitzkuk tanz biħ li huma wkoll ta' din is-siġu Crepe Myrtles, għawn il-ħafna kulluri.
Mistoqsija minn għant Ursula minn Grindstones fi New South Wales, Doris, din għaltlek li għanda xitla tal-ġebra li din għed tikber fl-art, għaltlek li sewa li tofruqa.
Ursula, jien personali, meta nara il-ġebras, tant u ma zbiħu b-saxħitom u dawn ma tantx iħobbu li aħna immissuhom illi jew trassaqa jew taqla minnhom, il-parir tiegħi ngħidlek le ħallija fejn qiegħda. Però xejn issa jgħaddi din il-kesħa tax-xitwa u jidħol staġun ieħor, jekk inti trid li forsi tagħmel pjanta oħra minnha, sib mit-tarf tagħha biss, idħol minn taħt u wara bil-motu bil-galbu taqlax naqra tax-xitla bleru mhux il-ħafna u tiġbidha il-barra. Ħalli il-pjanta l-kbira li għandek hemmhekk ma tċaqlaqix il-għaliex ngħidilha jien imbagħad tieħu fastidju. U hawnhekk forsi għandek iċ-ċans tkabbar oħra mhux il-bogħod jew iva tista' tagħmilha f'xi qasrija.
Mistoqsija minn għant Catherine minn New South Wales, Doris din għatlek kif tista teħles mill-lejfis minn fuq il-fuq.
Katrina, ixtri għawn dak li nejdulu ġili semmejtu dan qabel jina, there is dust for vegetables minn tajjejt xanejda ek. Dan ma feħx kemika fil-fad dan id-dust huwa kubrit biex nitkellemek li aħna minn dejjem konna nużawhux vera fih is-salfer minar ma aħna qegħdin narawh. Però dejjem tittoqgħod attenta u xek meta inti mbagħad iva twaddab u teħles minn dawk l-insetti mill-affidi mill-lejfits hawnhekk imbagħad meta anke jekk tagħmlu fuq xi pjanta oħra tal-borma hawnhekk dejjem inti trid tħalli ġranet jgħaddu qabel taqta' u tikol u taħsel dejjem tajjeb dak il-wera jew dak li inti sejra tikol hux vera. There is dust tajjeb ħafna biex teħles mill-affidi.
U l-aħħar mistoqsija għal dil-ġiman waslet minn għand Joe minn Blacktown, Doris dan għallek il-Rock Orchid u xaħjar li tkun fil-qasrija jew inkella fl-art.
Personali ngħidlek Joe il-Rock Orchid fl-art hija dejjem aħjar. Fil-fatt laqas ngħidlek fl-art ġewwa l-ħamrija, jekk tista' tibni koġġ ġebel borġ ngħidlu jien fuq xurxin u mbagħad tagħmel ftit ħamrija fin-nofs ta' dan il-borġ u tporġi xi biċċa katin tar-Rock Orchid jew forsi għandek xi waħda f'xi qasrija u trid tagħmilha fl-art, hawnhekk ikun post verament ideali. Morning sun iktar sabiħ għaliex ix-xemx ta' wara l-offsinar taħraqlek mhux il-fjuri biss imma wkoll il-weraq tagħha, speċjalment meta jiġi s-sajf u ġvera. U iva jekk inti trid tħalli xi biċċa f'xi hanging basket, dan il-hanging basket jekk ikun tal-ħadid iktar aħjar għaliex u mhux tagħmel potting mix, tagħmel bark, però l-ewwel tagħmel dak li ngħidulu coconut fiber u ġvera minn taħt. Għalli xin tamel il-bark ma jaqa xejn fl-art u għawnek bil-mod dawn il-rock orchid, dawn għara u kol nejdilom jien għandhom xjasmu mal-airplanes il-għalix u kol dawn joħorġu l-eru minn kull bitċa wahda li jatu u tarom kolla emmim dendlin vera minn zbiħ jew iva fuq xie borġ ġebel tarom iktar kem jiffullaw.
Grazie ħafna tal-ħin tiegħek Doris u nfakkar lis-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibgħatuhomna u inti mbagħad tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi u kif dejjem ngħid gawdu l-ġnien għax dan ħbieb qatt ma jispiċċa.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.